Dievas tai padarė ir apšvietė, kad ne aš, o jis tai padarė. Ir šito aš nesitikėjau. Taip visada gyvenime, kai nustojame galvoti apie save, atsiduodame Dievui, tai pats geriausias pasninkas. Amen.
Amen.
Malonus klausytojai, džiaugiuosi, kad galėjau su jumis pasidalinti tėvo Leonido mokymu apie pasniką. Šis įrašas yra padarytas piligriminės kelionės metu autobuse, keliaujant iš Medžiugorjos į Romą.
Girdėjote kartojamą laidą Ganytojo žodis. Mėly Marijos radio klausytojai, pagarbinti švenčiausiai sakramentą, paminėti tikėjimo metus ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, kviečiame į Želvos šventojo Ignaco Lojolos bažnyčią. Adoracija čia vyksta šiandien Liepos 28 dieną nuo 8 valandos ryto ir tęsis iki rytojaus Liepos 29 dienos 8 valandos ryto. Rytoj nenutrūkstama keliaujanti per Lietuvos parapijas adoracija tęsis Kruonio bažnyčioje.
Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, šiandien žadu jums pristatyti Katalikų pasaulio leidinių išleistą Peterio Klifto knygą, kuri vadinasi Viskas, ką norėjai sužinoti apie dangų, bet nė nesvajojai paklausti. Štai taip šmaikščiai ir galbūt netgi šiek tiek pretenzingai skamba šios knygos pavadinimas. Primenu, ją iš anglų kalbos išverti Kęstutis Pulokas, išleido leidykla Kataliko pasaulio leidiniai. Na, o šiandien jums ją pristatysiu aš, Julius Žėkas. Ar mano nugaišusi katė bus gyva danguje? Ar galiu patekti į dangų, nebūdamas religingas? Kodėl dangus nenusibos? Kokį kūną turėsiu danguje? Ar danguje yra lytis? Kodėl negalima ten nukakti kosminiu laivu? Ar danguje galimos kelionės laiku? Ar dangus yra čia, žemėje? Ar gali kas nors atsakyti į tokius klausimus? Ar įmanoma parašyti tokią knygą kaip ši? O ši knyga kupina pačių netikėčiausių klausimų. Mes turime suvokti, kasgi tas dangus. Turime suprasti, kodėl mes jo taip trokštame. Ir knygos autorius, žymus Bostono universiteto profesorius, filosofas Peteris Kliftas stengiasi, be abejo naudodamasis ir šventuoju raštu, ir katalikų bažnyčios katekizmu, ir kitais dokumentais, atsakyti į tuos klausimus, kurie mums iš tiesų be galo svarbus. Ir tai yra keletas pagrindinių momentų. Visų pirma, labai svarbu suvokti savo paties, manojo aš, santykį su dangumi. Nes šis santykis pakeičia viską iš esmės. Taip pat mums, žmonėms, labai suvokti, kas kitas naujasis, arba mūsų, sakykime, trokštamasis dangaus erdvėlaikis. Nes jis esmiškai skiriasi nuo mūsų žemiškojo. Taigi tas laiko ir erdvės suvokimas čiagi yra visiškai kitoks. Dangus ir žemė. Taip vadinasi dar vienas šios knygos skyrius, kuriame mes randame atsakymus į tokius klausimus. Ar dangus prasideda jau dabar? Kaip dangų patiriame dabar? Ar galime dangaus džiaugsmą pradėti dabar? Na ir žinoma, knygos skyrius, paskutinysis knygos skyrius vadinasi Dangus ir pragaras. Kodėl šioje knygoje autorius skiria dėmesį ir, sakykime, antipodui, tam kitam, tam priešingam pasauliui? Ar tikrai būtent per prieš pastatymą dangaus ir pragaro aš geriau galiu įsivaizduoti, kas yra viena ir kas yra kita? Jei kas nors neturi jokios reikšmės, tada apie tai mąstyti būtų tuščias laiko švaistimas. Tad derėtų pradėti nuo klausimo, kokia dangaus reikšmė žemei, dabarčiai, mūsų gyvenimui. Galiausiai reikšmingas tai yra skirtumas tarp vilties ir nevilties, tarp dviejų visiškai skirtingų gyvenimo vizijų – šansas ar šokis. Mirčiai atėjus sužinosime, kuri vizija teisinga. Ar po mirties iš mūsų nieko nelieka, ar visi palaidi siūlai galiausiai susipina į didingą tobulą audinį. Ar klaidus gyvenimo miško takai veda į aukso rūmus, ar į kitapus olos žiojančią prarają? Ar mirtis yra durys ar duobė? Viduramžių krikščionijoje būtent anapusinis pasaulis šiam pasauliui teikė prasme. Anapus saulės plytintis dangus, žemė po saulė darė šiuo tuo daugiau nei rūku. Žemė buvo dangaus iššios. Dangaus lopšelis, dangaus generalinė repeticija, dangus buvo žemės prasmė. Nyčė dar nebuvo išpopuliarinęs gundančio žalčio alternatyvos. Tu esi žemės prasmė. Imanuelis Kantas dar nebuvo paskleidęs subjektivizmo nuodų savąją koperniškąją filosofijos revoliuciją, pasak kurios žmogaus protas neatranda tiesą, o ją sukuria, tarsi dieviškasis protas. Dekartas dar nebuvo dieviškojo aš esu, pakeitęs žmogiškojų mastau, vadinasi egzistuoju, ir pavertęs jo Archimedo atramos tašku. Dar nebuvo teocentrizmo, pakeitęs antropocentrizmu. Viduramžių žmogus tebebuvo savo tėvo vaikas, nors ir palaidūnas, o jo pasaulis buvo prasmingas, nes tai buvo mano tėvo pasaulis. Ir jis tikėjo savo tėvo pažadu, kad po mirties jis jį paims namo. Šioje knygoje, kalbėdamas apie dangų, tą neatrastą šalį, autorius visiems skaitytojams pateikia gaivinančiai aišku, teologiškai pagrįsta ir nuolat stebinantį požiūrį. Patrauklus ir turiningas Piterio Krifto pasakojimas išsamei nagrinėja tokius intriguojančius klausimus. Kaip galime žinoti, koks yra dangus? Ką veiksime danguje? Kodėl danguje turėtume turėti kūnus? Ar danguje yra lytis? Ar danguje žinosime viską? Kokio amžiaus būsime danguje? Ar danguje yra gyvūnų? Kaip danguje atpažinsime vienas kitą? Piteris Kryftas solidau moksliškumą puikiai derina su gyvu savo atradimų pateikimo būdu. Jis kalba širdžiai ir protui, jungdamas dabartinį mąstymą ir klasikinės pažiūrą, bei pateikia neprilygstamą požiūrį į vieną populiariausių, tačiau mažiausiai suprantamų religijos temų. Taigi, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, tikrai noriu paskatinti jūs atrasti šią labai nepaprastą knygą apie bene svarbiausią dalyką, apie kurį mes turėtume susimastyti. Tai viskas, ką norėjai sužinoti apie dangų, bet ne nesvajojai paklausti. Taip, taip, mėlyjei Marijos radio klausytojai, tai dar 2009 metais išleista labai nuostabi Bostono universiteto profesoriaus, mokslininko, filosofo knyga Piterio Krifto knyga. Ją iš anglų kalbos išvertė Kęstutis Pulokas, išleido leidiklą Katalikų pasaulio leidiniai. Na, o šiandien jums ją pristačiau aš, Julius Žėkas.
Jūs klausotės Marijos radijo. Mėly klausytojai, dabar Lietuvoje 9:58. Netrukus girdėsite šventųjų mišių transliaciją iš Šventos Onos bažnyčios Karmėlavoje.